Níundi þingmaður Norðausturkjördæmis, Ólöf Nordal.
Háttvirtur þingmaður Jóni Bjarnasyni gengur treglega að svara spurningunum sem ég beindi til hans. Ég ætla að biðja hann samt að leggja mér ekki þau orðum unna að við séum hér á því að engin mistök hafi verið gerð. Ég orðaði það nú ekki einu sinni í mínu andsvari og mér dettur ekki huga að ég halda þið fram að allir okkur vandi koma einungis erlendis frá. Ég var að reyna að spyrja þingmanna því, háttvirtan, hvernig hann hefði vilja bregðast í þessari núverandi stöðu án þess að leita til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Hæstvirtur forsætisráðherra hefur lýst því í dag hvernig þessi ferli er fyrir komið, hvernig samskipt okkur við gjaldeyrissjóðinn verður háttað og hvenær verður hægt að greina almennilega frá þeim skilum sem þar eru. Ég var ekkert að spyrja þingmanna því sérstaklega háttvirtan hvernig honum fyndist það. Ég var að spyrja hann að því hvaða leiðir eru það sem menn hafa verið að gefa hér skýr til kynna í dag sem eru færari okkur Íslendingum til að koma okkur út þessum hremmingum sem nú blasa við? Hvaða leiðir eru það sem menn er að tala um? Hvar áttu við að bera niður þegar það liggur fyrir að það er búið að tala við þjóðir hér í marga mánuði til þess að auka hér gjaldeyrissjóð þjóðarinnar? Það er búið að reyna ýmsar leiðir. Áður heldur en háttvirtur þingmaður, formaður Vinstrihreyfingar græns framboðs hóf samtalsvittir við ráðherra ríkisstjórn Noregs. Það hafa fleiri komið að þessu máli, ráðherra í þessari ríkisstjórn, sem eru að vétir í ágætu sambandi við okkar nágrannalönd. Mér langar bara að spyrja þingmenn að því og ég myndi bara vilja fá svar við því. Hvað það er sem Vinstrihreyfingin grænt framboð sér í þessu sem er okkur hinum sem hér eru svona gjörsamlega hulið?
Þetta er